Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Čuli ste špicu, počinje emisija Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naš gost danas je Petar Matović, pesnik srednje generacije koji živi u Požegi. Razgovaramo povodom njegove knjige izabranih i novih pesama pod nazivom Ne hleb, već morfijum, koja se pojavila ove godine u uglednoj biblioteci izdavačke kuće Dirije iz Zagreba, a naši gosti sagovornici su i Stevan Vuković i Tijana Savatić, koji su na Međunarodnom sajmu književnosti u Temišvaru, koji je održan od 23. do 26. oktobra, predstavili domaća samizdat izdanje iz oblasti poezije, fanzina i strip izdanja. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti pre svega. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim dvoje sagovornika, dakle Stevana Vukovića i Tijanu Savatić. Međutim, naš razgovor se neće ticati ni samo književnosti, ni samo domaće književnosti, a sve povodom nastupa moje dvoje sagovornika danas i gosti ove emisije na nedavno završenom sajmu knjige ili sajmu književnosti u Temišvaru, koji je održan od 26. do 29. oktobra u ovom nama bliskom rumunskom gradu, a gde su moji sagovornici danas predstavili različita, između ostalog, i samizdatska izdanja iz oblasti domaće poezije, ali i stripa, fanzina, vizualnih umetnosti i slično. No, na početku, Stevane, Tijana, dobar dan, dobrodošli.
Dobrodošli, hvala.
Možda da objasnimo kako je došlo do toga da se nađete na sajmu knjiga u Temišvaru, sa kojim konceptom ste nastupili?
Pa to je u stvari bio zajednički projekat Kulturne predstavnice Evrope Temišvar 2021. Oni su se udružili sa sajmom knjiga da spoje izložbu uglavnom vizualnih umetnika i neke vrste nestandardnih publikacija koje su se predstavile u okviru izložbe, ali su priključene i tom književnom festivalu. One su imali potpuno zaseban okvir, forsirane su samostalna izdanja i mi smo negde u nekom razgovoru, kada su nas pozvali kao moguće regionalne saradnike, pošto su oni fokusirani na Banat, a ne samo na specifičan jedan grad, oni su nam predložili da kao eto možda neku teoriju i tako neke stvari donesemo, nešto što kao podstiče i ljude u oblasti književnosti i vizualnih umetnosti da promišljaju to što rade, a nama je mnogo bilo interesantnije da mi zapravo od neke integrisane pokušaje vizuelno-dizajnersko sadržajno ne predstavimo. Tako da taj format fanzina je videlo se zajednički za ljude koji se bave praćenjem različitih muzičkih pravaca i za strip autore i za neke pesnike i za neke projekte koji negde prožimaju te različite oblasti. I onda smo negde sakupili izdanja iz poslednjih 5-6-7 godina, a dodatno smo predstavili i neki istorijat kroz predavanje, kroz neki slideshow svega toga što nismo fizički mogli da odnesemo tamo.
Možda pomenemo to konkretno oblast književnosti, odnosno ove pesničke performativne samizdate, odnosno fanzine.
Kada smo počeli istraživanje, bilo logično da usmerimo i na strip scenu, ali i na tu književnu izdavačku podlogu na neki način. Izvojili su se pre svega Kaše edicije, koja je funkcionisala kao, ne baš kao grupa autora, ali kao samostalni projekat sačinjen od nekolicine autora koji su zastupali stav da sami sebe izdaju, odnosno da sami pripremaju svoje izdanja i da se na taj način predstavljaju, a da izbjegavaju formalne izdavače. A kao drugi primer, naišli smo na produkciju grupe Škart, koja je dugo godina radila pesničenje kao jedan vid platforme za promociju mladih, ali i starijih autora. Prosto pesničenje nije bilo ograničeno samo na bilo kakve kategorije u smislu kulturnih kompetencija i vokacija i uzrasta i tako dalje, a bili su formalno najviše usmereni na poeziju i na književne izraze, tako da su od donacije koje su prikupljali tokom večeri oni imali praksu samo izdavanja, ono samo publikovanja malih izdanja autora koji su bili zastupljeni u okviru pesničenja tokom godina. Danas grupa Škart, kada pesničenje više ne postoji, radi na malom kućnom časopisu kulturnog centra David Albahari, kako oni to zovu. To je projekat koji je počeo od ove godine i izlazi jednom kvartalno i svaki broj se zove po godišnjem dobu, znači do sada imamo zimu, proleće i leto. Karakteristično za mali kućni časopis je to da oni nemaju promocije, da se distribuiraju isključivo iz ruke u ruku i da na neki način opet skeniraju oblast umetnosti, ali u poetskom izrazu. Znači kao časopis zastupa tekst i forme koje su eto pretočene u tekst, bez obzira da li ih rade pesnici ili ljudi iz drugih oblasti umetnosti.
Ono što je bilo karakteristično za Kaše, čega se sećam, je da oni svoje izdanja, koje su naravno samostalno objavljivali i priređivali, nisu, kako se to kaže, cipovali, odnosno nisu davali na uvid Narodnoj biblioteci Srbije, što s jedne strane znači da su ipak ostali van sistema, odnosno da se o njima znalo na osnovu njihove distribucije, eventualno promocije. To nas sada može uvesti u temu samizdata, odnosno izdanja koja se trude da ostanu van sistema, o čemu zapravo svedoči ovaj fenomen i koliko i druge radove individualnih autora, kolektiva, platformi koje su bili zastupljeni u onome što ste predstavili u Temišvaru svedoče ovom fenomenu, odnosno šta o njemu svedoče, da nezavisna scena kod nas je jako živa, da je međusobno umrežena, da znači određenom krugu recipijenata, čitalaca, odnosno korisnika. Stevane, kako bi ti to objasnio, taj fenomen?
Dosta su umreženi. Kako smo mi krenuli da radimo intervjue sa individualnim autorima, koje za sad nismo objavljivali, nego smo koristili više kao proveru toga što smo mi ovako sa strane, kao različiti od onih baš pasioniranih sakupljača i proizvođača takvih štampanih formi radili. Došli smo do toga da ljudi koji su nam, ti naši sagovornici, preporučivali, su se sve više i više ponavljali da bi na kraju maltene zaokružili taj neki krug ljudi. To nije nikakva nova stvar, znači još za vreme Fluksusa 60. godina, a i recimo Branko Vučićević je kao Beograđanin bio deo te Fluksus mreže, su se ti, kako da kažemo, poštom poslani neprofesionalni načini pakovanja umetničkog sadržaja razvijali u specifične mreže koje su sada istorizovane. Iako za mnoge od tih primjeraka koji su dragoceni, nijedna oficijalna institucija nema originale, nego možda fotografije ili možda neke sitne elemente toga što je jako veliki broj ljudi besplatno dobio putem pošte. Kasnije se iz toga razvila i neka mail art mreža i tako dalje, a sa tim nekim post-punk pokretima kod nas u kulturi krenuli su i ti neki fanzini koji su bili fotokopirani od trenutka kada je fotokopir mašina postala dostupna ljudima, znači krajem 70-ih. I pošto je bio pomenut David Albahari, sa kojim su Škartovci sada zajedno krenuli da podstiču mlade autore da objavljuju u tom nekom nevidljivom časopisu, mislim nevidljivom za oficijalnu institucionalnu mrežu, a vidljivu za obične ljude iz komšiluka. David Albahari je 83. godine uredio almanah Drugom stranom, koji se bavio tom novom kulturnom matricom koja je došla sa tim novim talasom, kako se obično zove u muzici. I prvi značajan tekst o fanzinima je upravo tu bio objavljen Aleksandra Zografa i koliko god da smo tražili u lokalnoj publicistici nije bilo takvih tekstova. Drugi tematski časopis koji je bio posvećen tom fenomenu delimično je bio 4F sledeće godine, radili su ga Mijamir Grujić Fleka i Mileta Prodanović kao studenti tada Fakulteta likovnih umetnosti. To je bilo izdanje 4 fakulteta i stvarno su sve discipline, kažem, umetničke koje su obično razdvojene, tu bile prožete kroz tu neku punk estetiku i inspirisane časopisom Sniffing Lou, koji je bio vezan za grupu Sex Pistols. Tako da to su neke, ajde kažemo, tačke u istoriji na koje su se mnogi kasnije nadovezivali i danas je to mnogo disperznije. Nas su interesovali uglavnom štampani proizvodi, tako da smo, nažalost, morali da odustanemo od mnogih jako interesantnih web fanzina, ali interesuje nas je kako ljudi pakuju to na papiru. Evo konkretno i ti kašeji. Tipa Tabašević je samo onako kao odštampu i zaheftao najprimitivnije moguće, dok su neki drugi se potrudili da to izgleda kao dizajnirana publikacija i tako dalje. Jel, bilo je pitanje stava, a ne, kako da kažem, profesionalnosti u izradi tog nečeg što je deljeno tako iz ruke u ruku.
Četiri kategorije su zastupljeni autori, odnosno njihovi radovi, odnosno printovi sa kojima su oni predstavljeni u Temišvaru, dakle od individualnih autora Aleksandar Zograf, Ana Nedeljković, Darinka Pop Mitić, Marko Malki, Šema Fere, onda od kolektiva Mubarek, onda Šlic, Studio Strip i Turbo Strip, od platformi Anarhija, odnosno Blok 45, Elektrika, Librarion, Matriaršija, Novo Doba, Pesničenje i Proza online i od grupnih projekata pomenuti je Kaše, Kulturni centar Albahari, Mreža žene protiv nasilja. Malo o selekciji ovih autora koje, dakle, pripadaju različitim umetnostima, odnosno umetničkim disciplinama.
Pa pre svega, kada smo sakupili sva izdanja, razmišljali smo o najpraktičnijem i najpogodnijem vidu klasifikacije i zaključili smo da ih selektujemo prema, tako reći, izdavačima, odnosno prema tim nekim redakcijama koje su stajale iza pojedinačnih izdanja. Pre svega to su individualni autori koji koriste formu fanzina, koriste formu knjige gotovo kao samostalni vid izraza ili ekspresije, kao gotovo kao umetničku knjigu, gde imamo od strip autora Sašu Rakezića Zografa, koji se izražava u medijumu stripa, i Marka Malka, koji pristupa opet izrazu stripa kao nekom svom ličnom subjektivnoj refleksiji stvarnosti, i umetnice Anu Nedeljković i Darinku Pop Mitić i Šejmu Fere, koje na različite načine pristupaju formi knjige kao prosto medijum izražavanja, gde Ana Nedeljković preoznačava sadržaj, ona vrši intervencije na već postojećoj knjizi. Bila je izložena njen rad na knjizi Sexuality in Western Art, koju je uradio Edward Lucy Smith, i ona je tu knjigu koja je prikazivala seksualnost u umetnosti na izrazito maskulin način, svojim karakterima nekako preoznačila i onako invanzivno preoblikovala sadržaj ilustracije knjige, tako da je ta knjiga dobila sobstveni novi umetnički oblik. Darinka Pop Mitić, ona koristi format stripa, znači koristi određeni jezik izražavanja, tako da predstavi umetničku scenu 90-ih kroz sobstveni vid i komentar i izraz, a Šejma Fere najmaterijalnije pristupa samoj formi knjige. Ona kolažira, seče, sklapa, fotokopira, tako da se ona prema medijumu knjige odnosi baš onako, baš materijalno. Sljedeći su kolektivi, grupe koje su imaju zajednička prosto stanovišta u izrazu, u tematici, u korpusima prosto motiva i načinima pristupanja određenoj ekspresiji. Platforme poput Elektrike i Materijaršije, Novog Doba, Librariona, više pruži mogućnost velikom broju autora da se kroz platforme izraze ili da izvrše produkciju svojih radova. Znači, Materijaršija je kao, iako ima samostalnu produkciju, ona će biti kao u produkcionom smislu platforma za izražavanje mnogo pojedinačnih, ali i grupnih autora na sceni. I na kraju projekti, kao što je pomenut Kaše ili Mreža žene protiv nasilja i Kulturni centar Albahari, projekti su pojedinačne akcije, znači uglavnom grupe ljudi koje su skoncentrisane oko pojedinačne ideje i koriste taj projekat da izraze određeni svoj stav ili određenu svoju ideju.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 koja je posvećena domaćoj književnosti. Nastavljamo razgovor sa našim sagovornicima Stevanom Vukovićem i Tijanom Savatić, no pre toga da kažem da ste mogli da čujete takođe jedan rad pod nazivom Void grupe Corrosion koji je predložio upravo naš sagovornik Stevan Vukovića koji pripada, dakle, ta muzička numera nezavisnoj sceni koja je bila predstavljena na sajmu književnosti u Temišvaru od 23. do 26. oktobra. I upravo tokom razgovora mi smo se prisetili da je recimo na sajmu knjiga u Leipzigu kada je Srbija bila gost, odnosno u fokusu ili in zicht, kako se to govorilo. Takođe, nezavisna strip scena imala svoje izdanje i neki od velikih panoa naših strip umetnika kakav je Vostok su bili predstavljeni na ovom sajmu knjiga u Leipzigu, no evo šta Stevan Vuković kaže o predstavljanju i alternativne scene i ovih samizdatskih izdanja na osnovu njihovog iskustva iz Temišvara.
To što ste pomenuli, taj sajam u Leipzigu je omogućio tako nešto zbog ljudske infrastrukture koja je tada postojala u Narodnoj biblioteci Srbije, koja je tada bila jednom najprogresivnijih institucija kod nas, prepoznajući mnogo šta što još nije toliko kanonizovano, i to ne samo u savremenoj, nego recimo i to izdanje Zenita, ti reprinti koji su tada rađeni, su ipak omogućili uvid u tu istoriju avangarde koja je bila, kako da kažem, najradikalnija u svoje doba, znači 20. godina. Na sličan način su i te oficijalne institucije u Temišvaru otvorile vrata i taj okvir kulturne predstavnice 2021. je zapravo omogućio da se kroz tu neku formu ukrštanja različitih glasova, što je bila kao neka osnovna motivska odrednica, duvanje različitih vetrova kroz banatske pustošne predele, omogućio da se različite samoorganizovane grupe tu okupe. Tako da ono što je nama bilo potpuno fascinantno je da kad smo mi došli da postavimo u razne vitrine te štampane materijale koje smo doneli, da su, pored nas je bila grupa fazinaša iz Temišvara. Kad su oni postavili svoje, to je delo malo to nekao kontinuitet. Znači, da je neko dođe sa strane, ne bi znao da odredi dokle smo mi, dokle su oni, zato što je i stilski i motivski i na nivou estetike same postavke delovalo potpuno identično. Vjerojatno ćemo sa njima sarađivati. Oni su bili vezani za matrijaršiju, par puta su nešto kao se međusobno posećivali, ali nikad nisu javno izlagali bilo šta ovde. U tom smislu, jako dobro je sve profunkcionisalo i ne samo sa, kako kažem, oficijalnim institucijama i tom samorganizovanom scenom koja je takođe imala pristup da pokaže to šta rade, nego i sa običnom publikom koja se tu šetkala. Ipak kao te centralne institucije u tom gradu su u pešačkim zonama koje su otvorene i bilo je jako lepo vreme tada, idealno za šetnju, tako da obični ljudi su tu preturali, ostavljali komentare, pisali po Facebooku i tako dalje, tako da je bilo jako prijatno iskustvo. I to je bio jedan model koji može jako lepo da se primeni za neke lokalne stvari ovde. Za razliku recimo od Novog Sada 2021, koji je potpuno hermetičan projekat za koji ne znamo šta će da se desi. Ovde je ceo grad na neki način bio uvezan u te projekte. Jer pored ovog kao neformalnog dela vezanog za taj sajam knjiga, takođe je bilo jako puno radova u javnom prostoru koji su bukvalno provocirali ljude da se odrede prema tome što zateknu bez nekih specifičnih objašnjenja i opet tematizujući neke lokalne istorije, neke aktuelne probleme i tako dalje.
Možete rekao bih odlika i vašeg koncepta, a što je nažalost retkost, ne znam sad koliko u savremenim vizualnim umetnostima, ali generalno, pa na neki način i u medijima, da su svi zatvoreni u okviru svojih umetnosti, u okviru svojih disciplina, a ono što bi bilo poli ili više medijalno ili ono što bi bilo transumetnički, retki su ljudi koji se time bave, prožimanjem različitih vrsta umetnosti onoga što je bila, da kažemo, bazična odlika različitih avangardnih pokreta. Ja to primećujem u vašem konceptu, koliko je to, kada pratite sada savremenu scenu umetničku kod nas, u onome čime se bavite, to uvezivanje, ta međuzavisnost, to međusobno interesovanje zapravo jedne umetnosti od druge, jedne umetničke grupe sa drugom, prisutno kod nas.
Moj subjektivni utisak je da nema visokog stepena prožimanja. Recimo, konkretno u ovom istraživanju, ono što mi je zapalo za oko je da, eto, ti neki projekti ili platforme koji su bile više usmereni na književnost, odnosno na poeziju, nisu u velikoj meri komunicirali sa strip scenom. Ljudi koji su skoncentrisani oko, ne znam, elektrike ili oko matrijaršije, veoma dobro poznaju jedni druge, dok je književnost funkcioniše na drugom nivou i da zapravo postoji malo, iako ovo što smo mi ovde prikazali u totalitetu jesu samo primjeri, scena jeste mnogo, mnogo brojnija i mnogo življa, ali negde proporcionalno pokazuje i to da možda i kontradiktorno, književna scena nije toliko usmerena na format tog samoizdavaštva i rađanja publikacije u tom domenu, ali je nasuprot toga mnogo življa ona živa scena, živog izvođenja i na tim nekim neformalnim događanjima koji se dešavaju uglavnom u ugostiteljskim objektima, kao što je bilo pesničenje i kao što je danas recimo ARG ili Poezin ili još mnogo čitanja, odnosno izvođenja na nekim javnim lokalitetima. Tako da, prosto, scena postoji, ali smatram da je dosta disperzivna i da bi zapravo ta neka podloga za umrežavanje i za tu neku transdisciplinarnost bila možda neki sledeći logičan korak ili prosto smer u kojem bi bilo korisno razmišljati.
Moj utisak je da je posebno savremena književnost uvijek neko bila najkonzervativnija od svih umetnosti. Stevan, ne znam kakav je tvoj utisak.
Ono što jeste činjenica da je vizualna umetnost otvorila mnogo šire polje i recimo za neke oblike poezije kao što je konkretna poezija koja se tiče više grafičkog izraza i za neke izvedbene oblike. Jako dobar primjer je Hans Ulrich Obrist, jedan od najcenjenijih i najslavljenijih kustosa današnjice, sa ili bez razloga, o tome možemo da raspravljamo, je kada je postao direktor Serpentine galerije u Londonu, jedna od prvih stvari koje organizovao su bili pesnički maratoni u galeriji. To su bila pesnička izvođenja u trajanju od 24 sata kontinuirano, i zapravo tu je cela britanska pesnička scena, i oficijelna, i amateri koji su tek počinjali da nešto izvode bez čak do kraja definisanih tekstova, nego su improvizovali na licu mesta, prošli kroz to. To je uticalo užasno mnogo na ceo svet umetnosti. Mislim, Marija Lind, koja je nas pozvala, to je švedska kustoskinja koji su iz te organizacije Kulturne predstavnice 2021 pozvala i da uradi izložbu za ovu godinu, koja je uvod u izložbu još veću, koja će biti sledeće, upravo zastupa takav način kustoskih postupaka da se prepoznaju neke marginalne i nedovoljno prepoznate stvari u nekim drugim oblastima i da se uvode u polje vizualnih umetnosti. Tako da u polju vizualnih umetnosti može funkcionisati i audio instalacija koja nema nikakve vizualne elemente, možda funkcioniše i neko književno delo ukoliko se na određeni način uklopi u koncept, može funkcionisati i arhitektonska instalacija ili šta god čovjek zamisli.
Vi ste također uvrstili, odnosno deo aktivnosti grupa koje ste uvrstili u svoj koncept, kao što je recimo Anarhija ili Blok 45, njihova izdanja su zanimljivo profilisana, ona su vrlo naravno politična, anarhistička, odnosno marksistička. S druge strane, recimo Mreža žena protiv nasilja ili slično ono što rade Žene u crnom, koji imaju isto svoju izdavačku aktivnost, to je usmereno jednom drugom polju u smislu rodne ravnopravnosti, u smislu otkrivanja nasilja u društvu. Koliko vam je važan bio onome što ste predstavljali taj aktivistički moment i zapravo na koji način?
Pa važno je bilo prikazati ga, važno je bilo pokazati da takve tendencije postoje, inicijative. Anarhija 45. blok koju radi Aleksa Gulijanin je u određenom svojstvu forme se prepoznaje kao praksa koja je na globalnoj sceni fanzina i samoizdavaštva bila dosta prisutna, a slično i sa Mrežom žene protiv nasilja. Recimo, u opštoj istoriji fanzina se pominje Riot Girl kao veoma značajna pojava za istoriju fanzina, tako da mislim da i kod nas taj osvrt fanzina na potrebe izražavanja nekih teoretskih ideja nije ostao izostavljen i to je jednostavno ono što smo mi hteli da pokažemo. Mreža žene protiv nasilja funkcioniše na nivou pojedinačnih akcija, oni imaju svoj sajt koji je aktivan, a konkretno fanzin, koji je u materijalnom smislu veoma blizak pravoj formi fanzina. On je potpuno crtan ili pisan rukom i sklapan, tako da negde odražava tu uslovno rečeno školsku formu fanzina. Je prosto izlazio u okviru godinu ili dve dana. Imaju svega nekoliko brojeva, ali su grupa Mreža žene protiv nasilja iskoristila formu fanzina kao još jedan vid promocije svojih ideja. Znači, to im nije bio usmeren način izražavanja, već jedan od vidova prenošenja ideje za koje se bore.
Pa ja mislim svaki pokušaj samoorganizacije i istupanja iz tog korisničkog modela, ulazak u aktivnu kulturnu produkciju je političan. Mislim, najveći problem sa kojim se susrećemo danas je kulturna industrija, koja pasivizira ljude, to pretvara ih u kupce, korisnike i one koji zapravo samo prisustvuju u određenom spektaklu. Mislim, to se dešava sa muzejima, to se dešava sa tim čak i brendiranim imenima u polju književnosti ili muzike ili tako dalje. Kod svih ovih pojava sam kvalitet izrade nije bio fokus. Fokus je bilo to da se, kako kažem, sopstvenim snagama utiče, promišlja istorija, sadašnji trenutak i da se od tog kao pasivnog konzumenta kulture pređe u ulogu nekog ko kulturu proizvodi, promišlja i redefiniše. To je nama takođe bitno kao neka vrsta podsticaja. Mislim, možda je tu pesničenje bilo najradikalnije u svemu, u smislu da su oni insistirali na tome da tu čitaju pesme i deca, i ljudi sa posebnim potrebama, i slučajni prolaznici, i tako dalje, jer kao nije poenta u samom kvalitetu teksta, niti u kvalitetu izvođenja, nego u tome da se zapravo istupi iz tog korisničkog moda.
Stevane, Tijane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Gosti sagovornici emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, bili su Tijana Savatić i Stevan Vuković, a meni je zadovoljstvo jer smo imali iskoračili iz uobičajenog razgovora o književnosti. Oni su autori koncepta koji su predstavili nezavisnu izdavačku scenu, strip fanzine, samizdatska izdanja na nedavnom sajmu knjiga u Temišvaru.
Eko. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi. Velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli. Luda noć,
Luda noć sa Mega Mix bendom. RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moj sagovornik je Petar Matović, pesnik srednje generacije koji živi u Požegi, a povod za današnji razgovor je njegova knjiga izabranih pesama Ne hleb, već morfijum, koja se pojavila u izdanju zagrebačkog Durijea polovinom ove godine. Petar je sa nama na telefonskoj vezi. Petre, ova tvoja knjiga se može protumačiti kao svojevrsno priznanje za tvoju poeziju, jer ne znam koliko je pesnika iz Srbije uopšte dobilo priliku da se na taj način predstavi. To je jedno dosta lepo ovako izdanje. Pa bih te pitao na početku, kako je došlo do tvog, po znacima navoda, gostovanja u Durijeu i po kom kriterijumu si birao svoje pesme, a da kažemo da si odlučio da uvrstiš pesme iz svojih knjiga Koferi Džima Džarmuša, Odakle dolaze Dabrovi i Srećne republike, dakle izostavio si svoju prvu zbirku, ali si zato dodao 12 novih pesama.
Ovo izdanje je zapravo nastalo na poziv Ivane Rogar, koja je urednica u izdavačkoj kući Dirije, i mi smo se na samom početku te saradnje dvoumili između knjige izabranih pesama i knjige izabrane poezije. Na posletku, eto, zbog nekih tehničkih razloga, odnosno zbog nedostatka vremena, odlučili smo se za izabrane pesme. To znači da su pesme tu prikazane hronološki, nisu uvrštene zaista pesme iz prve knjige, i napominjem da sam tu knjigu objavio sa 17 godina i tu više je veliki i vremenski raspon i jedan evolutivni raspon, da tako kažem, pa je onda sasvim logično što pesme koje po mom mišljenju pripadaju jednom adolescentskom periodu i za kojih jednostavno danas ne mogu da stojim onako kako stojim i za posljednje tri knjige, i to je bio razlog zašto pesme iz te prve knjige nisu uvršene.
Sad si pomenuo evolutivni razvoj. Uvek kada je reč o knjigama ovakvog koncepta, kada je u pitanju izbor iz više knjige ili makar svojevrstan pregled, može se postaviti pitanje da li postoji evolucija ili postoje neke stajne težišne tačke u nečijoj poetici ili načinu pisanja. Ja bih sad pozvao na jedan prikaz koji je Marko Pogačar napisao o ovoj tvojoj knjizi Ne hleb, već morfijum. On ističe recimo značaj filmskog kadra za Koferi Džima Džarmuša, sličnost sintakse Dabrova i Lutice Bore Ćosića na sintaksu ove knjige, ali ipak smatra da tvoja poezija posjeduje jedan ujednačen pristup kroz sve tri knjige, krećući se, citat, između intimnog, pseudo-konfesionalnog i popkulturnog, odnosno političkog. Što ti kao autor misliš o svojim pesničkim evolucijama, ako ih vidiš? Šta je ono što za tebe bitno odlikuje tvoju poeziju?
Uvijek malo nezahvalno govoriti iz pozicije autora, zato što autor je često u situaciji zapravo da govori ono ka čemu teži, a ne ono zapravo šta se zaista dešava. U knjigama ipak su tu kritičari znatno objektivni nego sami autori. U jednom tematskom smislu, da, to su te neke moje teme i smatram da je to jedan prilično širok raspon tematski. Međutim, sa druge strane, u pristupu izgradnje pesme postoji tih nekoliko postupaka koji se intenziviraju iz knjige u knjigu. Naprimjer, narativnost je možda u nekim knjigama manje uočljiva nego u nekim drugim, ili insistiranje na pesničkoj slici ili na nekoj gušćoj metaforičnosti. I ono što je jako važno jeste zapravo u strukturisanju jezika, tako da recimo baš u Dabrovima, odnosno Kofređeđima, Džarmuša, ta sintaksa jeste nešto složenije, što mi u tom trenutku bilo jako važno s obzirom na tematski sloj same zbirke.
Ja sad ponovo pročitao tvoju knjigu iz Srećne Republike i zanimljive su mi zapravo dve stvari, recimo broj pesama koje su nastale na putu, odnosno tokom boravka, možda i pesničke rezidencije, po različitim mahom evropskim zemljama i tu se nameće veći broj morskih prizora od Splita do Baltika, a s druge strane nemali broj pesama sadrži posvete drugim pesnicima, bilo da su klasici ili naši savremenici, odnosno motoje koji su preuzeti iz nekih njihovih pesama, odnosno njihove stihove. Koji je za tebe značaj putovanja i stranih predela koji se može osjetiti u svim tvojim pesmama, odnosno zbirkama, i otkud ova potreba za eksplicitnim vezivanjem uz tuđe stihove? Da li je to omaž, da li je to dijalog sa tim autorima ili igra upisivanja u neku vrstu tradicije?
Smatram da putovanja donose neminovnu decentriranost iz jedne ustavljene stalne pozicije. Ustavljenost je ono što čovjek onemogućuje fenomen čuđenja. Onog trenutka, dakle, kada napustimo sve ono na što smo navikli i u čemu živimo u našu svakodnevicu, kao da ponovo dobijamo mogućnost da se lakše čudimo. No, jedan esej koji zaista jako volim, Stanislava Barančeka, i govori o tome, govori o njegovoj prvoj poseti zapadu, i kaže da je bio začuđen i oduševljen istovremeno koloritnim fasadama stambenih zgrada. Njegova socijalistička stvarnost, i naravno socijalistička jednoobrazna, najčešće civa izgradnja stambenih zona i sličnih zgrada, je zapravo njemu nije davala nikakvu ideju da je moguće eto, imati neku vrstu šarenila. I tek kada se našao u nekoj takvoj situaciji, svaki je nešto što je eto, poprilično lako primeti. Ta putovanja za mene nisu zapravo, i pesme koje govore o putovanjima, nisu zapravo tek tako putopisna deskripcija, već su kod mene izuzetno vezane za jednu društvenu stvarnost kod nas, s tim što se često taj putopisni okvir povezuje sa našom sadašnjošću, i to eto na jedan, ajde da tako kažem, duži refleksivni način. U Dabrovima se nalazi pesma Budimpešta koja problematizuje taj fenomen Ketmana, ali u toj pesmi se najmanje govori o Budimpešti, već se zapravo govori o našoj stvarnosti. Što se tiče dijaloga sa tradicijom, negde želim da verujem da je taj dijalog zapravo pre svega poziv na polemiku i diskusiju. U svojoj pesnici koje volim recimo na nivou postupka, na nivou pesničkih slika, ali se zato razlikujem u njihovom nekom doživljaju sveta ili čak ideološkom doživljaju sveta. U Kofrima Džima Džarmuša nalazi se pesma Predgrađe Rastka i zapravo tu se karikira taj jedan stih Ivana V. Lalića, Zvezde na Draškom nisu obične. On je to govorio iz jednog znatno drugačijeg ideološkog diskursa koji je za mene danas izuzetno polemičan. Tako da su te zapravo zvezde na Draškom postale i tekako obične, naročito vezane za tu našu jednu perifernu stvarnost šofera, predgrađa, nekih društvenih vrednosti koje su zapravo opale.
It's all too late now. It's Too late, your devil is all too late. It's too late, your devil is all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Devil is a soul too. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did.
U emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Petrom Matovićem, našim pesnikom povodom njegove knjige Ne hleb, već morfijum.
Ova pesma govori je smeštena u taj biblijski pojas Amerike. Sjećamo se da je ta protestantska bela Amerika i tekako konzervativna, ali i dalje čuvati američki san, ali istovremeno se više usamljena. I ono što odlikuje ovo vreme jeste da ti usamljenici danas sve manje imaju čak i domaće životinje kao ljubimce i da su fokusirani na predmet. To je jedan fenomen koji je mene zainteresovao. Dakle, pesma Dom. Ovo predgrađe je Bible Belt i tišina ne umire s jutrima. Sa krovova spusti se praskozor je u rosu travnjaka. Svetlost nedodirne ničija lica. Elektrovozila odlazi iz bezvuče više klase put poslovnih akvarija. Nema ni ulja procurelog na asfalt, gareži na njemu, lišće zakovitlanog nema. Ta nemost draži više od buke bazara sa orijenta. Tako bez soli, delikatnih začina, u arterijama tajno krijaju bombe visokog pritiska. To ne beleži barometar, tat na ruci zaustavljen gubljenjem pulsa. Taj časovnik, verni ljubimac, jedini prijatelj.
U svojim stihovima spajaš možda protivrečne, možda dopunjujuće odlike, recimo stišane i jake stihove, odnosno taj govor o intimi, odnosno govor o svetu koji se ne libi da koristi neke termine koji se sreću u drugačijim govorima društvenih nauka ili politikološki, kao što su kapitalizam, tržište, tako dalje. U naslovnoj pesmi, recimo, pominješ, mislim, i Srećne republike, radosti socijalne pravde, bolje države, blagostanja, levice, slično. Šta je taj motiv uplitanja tvojih stihova u jedan javni, odnosno politički diskurs i šta bi onda bio cilj ovakvog tipa tvojih pesama?
Ja bih to predefinisao kao jedan upliv tog javnog i političkog diskursa u moje stihove. Nemoguće je okrenuti glavu od onoga u čemu živimo. Neka moja glavna intencija bi bila zaista i ono što bih zaista želeo jeste jedna vrsta povučenosti koja će mi doneti stabilnost, usmerenost na neke znatno univerzalnije teme. Međutim, s obzirom na to da ipak živimo sa ljudima i da smo okruženi sa njima, da smo neprestano u komunikaciji sa njima, da smo neprestano izloženi tim nekim društvenim diskursima, nemoguće je da to ne osjetite na svojoj koži. I to je jako važno zato što prolazi kroz naše iskustvo. Ne verujem u poeziju koja se ne peva iz iskustva, tim što se uvek može pevati i iz tuđeg iskustva, u zavisnosti od toga koliko je autor sposoban ima tu jednu ljudsku stranu sasećanja, dakle empatije, i da se stavi u poziciju onog drugog. S smatram da su, je jedan takav tematski okvir, dakle, te neoliberalne ekonomije, ove naše surove tranzicije koje se zasniva, dakle, na tome da nema nikakvih pravila, koja je korumpirana. Nemoguće je jednostavno da me to i kao autora ne dodirne i da jedno takvo iskustvo ne pretočimo stihove, pri čemu leksički izbor toga jeste i pokušaj da se ta neka vrsta u ironičnom smislu, lirskog smisla tim rečima, tim što je meni lično, dakle, jako, jako važno da takvim rečima zapravo ukažem na svet onako kako ga lirski subjekt u mojim knjigama doživljava. Pri čemu, da budemo realni, ne može se postaviti znak jednakosti između mene i lirskog subjekta u knjigi.
Petra, ja bih se za kraj vezao za pesmu Isijavanje. Ova pesma Isijavanje je sva sagrađena na sukobu ili, s druge strane, dopuni dramatičnog leta gde stih breskve pucaju kao ljudski živci i nekog nevidljivog unutrašnjeg rasula. Tu se nalaze i ti metapoetski stihovi koji upućuju na naslov Ne hleb već morfijum. Citat: danas su stihovi potrebni da bi se razaznalo šta je iza reči, iza svega. Poezija ne znači kao hleb ili novac, već morfijum. To znači da poezija stišava, umiruje i čini pasivnim ili ne, i kako ga razumete?
Morfijum je zapravo najjače analgetik. Dakle, morfijum je substanca koja na najbolji način ili najsuroviji istovremeno, da tako kažem, ali najuspešniji, lišava čoveka bola. Zaista mislim da je negde važno da čovek nađe danas nešto što će da ga obezboli od onoga u čemu živi. Poezija neminovno donosi, hajde da tako kažem, neku vrstu dnevne doze emocija, a u ovakvoj jednoj brzini koja se danas nameće za načine življenja, kao da nemamo više vremena da obradimo sve ono što nas stigne preko dana, i onog, u onom trenutku kada čovjek nema vremena da i sa te emotivne strane obradi ono što mu se desi, naravno da je podložan tim čuvenim anksioznostima kao odlikama ovog vremena.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Petar Matović, a mi smo razgovarali povodom knjige izabranih i novih pesama Ne hleb već morfijum, koja se ove godine pojavila u izdanju zagrebačkog Dirijea. A mi se nalazimo na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena domaćoj književnosti. Pre Petra Matovića razgovarali smo sa Stevanom Vukovićem i Tijanom Savatić, koji su predstavili domaće samizdate izdanje iz oblasti poezije, fanzina i stripova na Međunarodnom sajmu književnosti u Temišvaru. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizatorka Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Snežana Pajkić, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Expressions run.